nsemmilkom jena Slim Buħaġġar nilqakom għal l-aħħar edizzjoni f'din it-tieni sensiela ta' ċina xena. Illum ukoll għandna programm interessanti mħejja likom semmija fejn nitkellmu fuq il-film Buongiorno Notte ta' Marco Bellocchio tas-sena 2003. Ma jistax jonqos li għal darb'oħra reġan dimija li l-missiedna residenti u esperta f'dan il-qasam li saret ukoll sinonima ma' din is-sensiela lill-Dr. Gloria Lauri Lucente. Gloria, kifet fl-introduzzjoni tiegħi illum se nitkellmu fuq il-film Buongiorno Notte ta' Marco Bellocchio tal-2003. Gloria, dan il-film jitratta il-qtil tal-lider Demokristjan Aldo Moro. Tista' tfakkarna fil-fatt f'dawn il-momenti tant drammatiċi?
Silejn, irridu mmorru lura fil-perjodu illi insejħu najdulu gli anni di piombo, the years of lead. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu ferm violenti fejn il-Brigate Rosse kienu għamlu sensiela ta' attentati fuq politiċi appuntu bħal Aldo Moro, għalfejn years of lead, għalfejn piombo. Piombo u riferiment għal bullets li kienu jużaw. Mela rridu mmorru lura fis-16 ta' Marzu tal-1978 meta Aldo Moro li kien appuntu segretarju tad-Demokrazija Kristjana ġi sekwestrat mill-Brigate Rosse ġo via Fani f'Ruma u jinqatlu wkoll ħames bodyguards ta' Aldo Moro għal 55 ġurnata Moro jinstab jizommuħ bħala priġonier ġo via Montalcini, f'appartament ġo via Montalcini. U jiġi ipproċessat mill-brigatisti. Dejjem jistenna u jittama illi sa jilliberawħ imma din il-liberazzjoni qatt ma tasal. U f'dawn il-55 ġurnata jikteb sensiela ta' ittri lill-familjari tiegħu, lill-esponenti tal-partit politiku tiegħu, lill-esponenti anki tal-gvernu tal-partiti opposti, u jipprova jifhem għala il-Brigate Rosse waslu biex jissekwestraw propju lilu. Jitwilet dibattitu ferm drammatiku illi jaqsam kemm il-pajjiż, kemm il-Parlament u anki il-membri tal-Brigate Rosse, għala xikunem komponenti tal-Brigate Rosse illi ma jixtiqux illi Aldo Moro jiġi maqtul. Il-partiti, il-gvern, tażel il-linja ta' l-intransigenza, jiddeċidu ma jittrattawx mal-Brigate Rosse. U fid-9 ta' Mejju wara 55 ġurnata ta' reklużjoni ta' priġonija, Moro jiġi maqtul, l-kadavru tiegħu isibuh ġo trunk ta' karozza ġo via Kajtani. Jiġifieri dawn huma momenti ferm, drammatiċi, traġiċi fl-istorja taljana li ħallew impatt enormi.
X'tista' tgħidilna fuq l-isem tal-film, Gloria? Titlu pjuttost intriganti, Buongiorno Notte.
Kifet tajt int, dan huwa titolu ferm intriganti u hemm ċertu ambigwità deliberata wkoll fih. Imma ħan nippruvaw naraw għala Buongiorno Notte. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hi illi Bellocchio jieħu dawn il-kliem jiġi ispirat għall-għażla tat-title tal-film tiegħu mill-poetessa Emily Dickinson. Issa għalfejn Buongiorno Notte. Buongiorno Notte hija figura retorika l-ossimoru. L-ossimoru xinu? Aħna tkellimna anki f'programmi fuq il-letteratura fuq din il-figura retorika. Meta npoġġu żewġ kliem antitetiċi ħdej xulxin opposti, imissu pratikament ma' xulxin bitter, sweet, allura hemmhekk għandna ossimeru. Għanna den l-oxymoron jew ossimoru. U hawnhekk għandna Buongiorno Notte, id-dawl u id-dlam, kontrapposti. Għala hemm ħafna teoriji nistgħu nagħtu ħafna interpretazzjoni għala Bellocchio jagħżel propju dan it-titolu. Jiena naħseb illi dan it-titolu jesprimi il-kontrapposizjoni li jissa san analizzaw flimkien silejn bejn id-dinja tal-ħolm u id-dinja tal-realtà bejn dimensjoni biex ngħidu hekk onirika tal-ħolm u dimensjoni ta' realizmu.
Gloria, kif jitrasponi fuq l-iskrin dan l-avveniment storiku bell-okjo?
Silejn, din hija domanda importanti għala għaliex kien hemm films oħra illi saru appuntu fuq il-qtil ta' Moro, per eżempju biex nsemmu żewġ films, il-Każo Moro ta' Giuseppe Ferrara tal-1986, jew inkella film iktar reċenti Piazza dalle 5 Lune ta' Renzo Martinelli. Issa dan il-film jiġi ispirat minn ktieb ta' Anna Laura Braghetti jismu Il Prigioniero. Mini Anna Laura Braghetti. Anna Laura Braghetti i waħda mit-terroristi illi ħadu ħsieb illi kienu qed iżommu anzi kienu qed iżommu priġunier il-Aldo Moro appuntu f'dan l-appartament f'Ruma. Bell'okkjo jiffiltra din l-istorja kollettiva mill-prospettiva privata ta' din it-terrorista, appuntu ta' Anna Laura Braghetti fil-film, it-terrorista jisima Chiara, fi klim ieħor, bell-okkjo jagħżel illi jiffiltra din l-istorja minn point of view unika, waħda, mill-prospettiva personali ta' brigatista illi tibda tiddubita fuq l-għażla tagħha illi tagħmel parti appuntu mill-brigate rosse, jiġifiri. Is-sekwestru ta' Moro aħna nejxuh permezz tal-prospettiva ta' Chiara. Issa Chiara filgħodu taħdem bħala impjegata, bħala bibliotekarja. U filgħaxija tkun appuntu f'dan l-appartament fejn għandhom. Wieħed mill-iktar nies, wieħed mill-iktar politiċi potenti appuntu priġunier f'dan l-appartament tagħhom. U f'dawn il-55 ġurnata ta' reklużjoni, Chiara, li ġejja minn familja ta' partigiani, jiġifieri kienu koinvolti fir-reżistenza kontra l-faxxisti fit-tieni gwerra dinija, tibda tiżviluppa imħabba ta' natura filjali, tibda tara fil-figura ta' Moro, father figure. U meta Moro jiġi ikkundannat mill-Brigate Rosse għal-mowt, Chiara tkun l-unika illi topponi din l-għażla u timmaġina alternattiva għal-mowt tiegħu. Timmaġina ending differenti. Imma din l-ending differenti illi Moro appuntu jaħrab hija purament ħolma. Tappartieni appuntu f'dik id-dimensjoni li għadna onirika tal-ħolm.
Gloria, semmejt il-ktieb Il-Prigioniero li jispira dan il-film. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq ir-rapport bejn il-film u l-ktieb?
Dan hu argument, Silejn, is-semmija tagħna jafu kemm inħobbu nittrattawh dan l-argument. Issa, jiena l-ewwel rajt il-film Buongiorno Notte ta' Bell'Okkjo u mbagħad rajt il-ktieb appuntu Il-Prigioniero ta' Anna Laura Braghetti pubblikat minn Feltrinelli u dan huwa ktieb illi verament intrigani. Għaliex miktub għandna l-first person narration. Għandna din it-terrorista Anna Laura Braghetti rumana illi kienet parti mill-Brigate Rosse u li ġiet kundannata għall-ergastolo, jiġifieri life sentence. U fl-2002 wara xi 22 sena ħabs fl-aħħar bdiet itgawdi mill-libertà kondizzjonali. Issa inti tista' tgħid li madana huwa forma ta' apologija qed tiġġustifika l-azzjoni terribbli tagħha. Le mhijiex ġustifikazzjoni, mhijiex apologija, imma nidħlu fid-dinja femminili din hija mara illi qed tagħmel parti minn grupp kważi kollha irġiel u tibda jkollha ħafna konflitti, dilemma waħda wara l-oħra. U anki ġol ktieb naraw kif Kjara, anzi mhux Kjara, Anna Laura Braghetti Kjara hija fil-film, tibda timmaġna ma jasra kieku jiena minix parti minn din l-organizzazzjoni, nixtieq naqralek. Per eżempju, paragraf ferm qasir, illi tiddeskrivi f'dan il-paragraf il-kittiba il-ħajja tagħha hija ħajja ta' skizofrenija. Għaliex fil-għodu taħdem bħala bibliotekarja u fil-għaxija appuntu hija waħda mill-guards ta' Moro. U għattajdna li ċemplula l-ħbib tagħha u ma jsibuwix. U dejjem trid tivvinta xi skuża. U ħanna raw xi tajt. Ogni tanto qualcuno dei miei mi diceva: "Ieri sera ti ho telefonato. Come mai non c'eri?" "Perché ero al cinema. Perché ero a mangiare una pizza con Rossella. Perché ero andata a trovare il mio amore e ho dormito da lui. Perché faccio il doppio mestiere. Impiegata di giorno e di notte. Rivoluzionaria, assassina, regina della casa del terrore." Jiġifieri, qed appuntu tispjegana din id-doppja eżistenza tagħha. Imbagħad hemm ħafna silkiet f'dan il-ktieb fejn appuntu nidħlu f'din id-dinja ta' interjorità ferm konflittwali. Nixtieq naqra xi ftit linji oħra fejn tgħidilna li qed iżomm il-pistola fuq il-komodina ħdejha fil-kamra tas-sodda. Imbagħad tgħid: "Per una qualche follia femminile, cercai diverse volte di far sparire dal tavolo da pranzo e dalle seggiole i graffi lasciati dalle pistole. La guerra è una cosa dei maschi, e quando le femmine ci si trovano dentro, in un modo o nell'altro, sono fuori posto e non riescono a condividerne davvero le usanze. Non avrei osato dire agli uomini con cui vivevo in via Montalcini: ma non potreste slacciarvi le fondine, così non distruggete le sedie?" Però lo pensavo. Era una sorta di piccola resistenza della normalità in una situazione che di normale non aveva niente. Era la voce della mia estranietà. Jiġifieri, qed tgħidilna l-sibijiet taħħa, u x'jagħmel bell'okkjo? Bell'okkjo jibni appuntu screenplay ibbażati fuq dawn id-dubji ta' Kjara.
F'dan il-film Gloria nisimgħu żewġ tracks mill-isbaħ fil-filma tiegħi tal-Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond u Wish You Were Here. Fil-fatt tal-fej bell'okkjo jagħżel il-mużika tal-Pink Floyd għal dal-stil ta' film.
Hawnhekk għandna wkoll nistgħu nagħtu ħafna interpretazzjonijiet għala jagħżel propju il-mużika ta' Pink Floyd f'dan il-film fuq politiku Taljan. Issa Pink Floyd dedikaw din l-LP dak iż-żmien kienet ħarġet ma kienx għad hemm CDs, kienet LP Wish You Were Here, lil Sid Barrett, illi kien appuntu wieħed mill-komponenti tal-grupp Pink Floyd. U hemm element ta' nostalġija, Wish You Were Here. Dan kien meqjus bħala il-ġenju illi minnu ġi kreat il-grupp Pink Floyd. U anki hawnhekk hawn ovvjament element qawwi ta' nostalġija, bell-okkjo illi jixtieq illi Moro qatt ma ġi assassinat. Imbagħad hemm tre kora importanti: Shine on You Crazy Diamond. Għaliex aħna fil-film naraw il-Moro bħala raġel ferm intelligenti, nammirawh, ma nixtiequx illi jmut u jisu figura imħabba l-intelligenza straordinarja tiegħu, jisu appuntu Crazy Diamond u bell-okkju qed jgħidlu alla volja int ġejt assassinat. Continue to shine on, you crazy diamond, u a kumpliment jiġifieri.
Gloria, fil-fatħan ħalli l-issemmija taħna jisimaw silta tal-grupp Pink Floyd u silta li jazzinna l-lumija Wish You Were Here. Karkom li għedin tisimaw il-program ċine ċena fl-imkien miħaj Slejn Buħaġar u Dr. Gloria Lauri Lucente fuq Campus FM 103.7. Gloria, inkomplu bid-diskussjoni tagħna dwar il-film Buongiorno Notte. Inkun qed niżbalja jekk ngħid li il-personaġġ prinċipali mhux biss Moro iżda anke Chiara?
Le, għandek raġun għaliex iva dan huwa film fuq sekwestru. Ta' Moro muwa filtrat kif għadna mill-prospettiva appuntu ta' Chiara. U il-film nistgħu nagħtu lill-film interpretazzjoni ta' natura simboliku u psikanalitiku. Il-psikanalisi jaffaxxina ħafna lir-reġista Marco Bellocchio, anki ġo films oħra. Issa Chiara tirrappreżenta, tinkarna figura illi eżistit veramente, appunto, Anna Laura Braghetti, għala għaliex kienet komponenti ta' wieħed mill-iktar gruppi perikolużi tal-terrorizmu taljan. Imma i u kol kif jajt il-kritiku Bukkeri, għawnek vera naqbel miaw, u jajt illi ġo kjara għanna l-inkarnazzjoni, anzi il-prinċipju astratt tal-femminili, tal-matern, ċoħe għanna il-figura femminili bid-dubji, bid-tormenti, u anki bil-rifjut tal-violenza maskili, tir-rezisti għat-tip ta' violenza li i et-tajx ġo fiħe.
Gloria, nistgħu niddeskrivu dan il-film bħala film realistiku?
Iva, dan huwa film realistiku ma mhux biss huwa film illi joxxilla bejn żewġ reġistri stilistiċi opposti. Minnaħa għandna r-realizmu appunto ta' dan is-sekwestru ta' Moro. Imma minnaħa l-oħra għandna wkoll id-dimensjoni tal-ħolm ta' l-immaġinazzjoni. Dan huwa film storiku fejn għandna ħafna immaġinazzjoni, ħafna fantażija, safra tant Kjara timmaġina jew tlieta jew erba' evażjoni ta' Moro li jirnexxlu jaħrab mill-ħabs u anki fl-ending huwa ending totalment immaġinata, immaġinarja għaliex naraw lil Moro jaħrab u mixi fix-xita. Jiġifri għanna, l-element realistiku, realistiku għala wkoll, għal xaħna naraw ħafna servizzi televizivi appuntu ta' dak iż-żminijiet, jiġifri nkunu qegħdin naraw wkoll l-aħbarijiet u t-terroristi li qegħdin jaraw l-aħbarijiet. Imma dan ir-realizmu jiġi alternat appuntu b'din id-dimensjoni onirika.
Gloria, nħobb nistaqsik dwar li ma' huma dawk ix-xeni li fil-fatt jolqtuk b'mod partikolari f'dan il-każ Buongiorno Notte.
Jiena naħseb li l-iktar xena li laqtitni hi xena fejn Bellocchio juża f'mod ferm maġistrali il-montaġġo alternato, l-intercutting għala għaliex għandna alternanza bejn is-sekwenzi fejn naraw lil Moro qed jikteb litri lil familjari. U dawn is-sekwenzi jiġu alternati ma litri lill-partiġjani illi kienu kundannati għal mowt l-aħħar itri lill-partiġjani kitbu lill-familjari tagħhom. Jiġifieri hemm alternanza bejn litri ta' Moro li aħna nafu li se jiġi kkundannat għal mowt u l-aħħar itri tal-partiġjani illi kitbu l-familjari qabel appuntu ma ġew iġġustizzjat. U għad hemm xena oħra illi hija partikolarment elokwenti l-immaġini viżiva illi m'għandix bżonn il-kliem biex tesprimi messaġġ. Aħna naraw il-funeral ta' Moro, naraw dawn l-uċuħ mummifikati spettrali ta' rappreżentanti tal-gvern taljan fil-funeral ta' Moro. Hija xena illi permezz ta' appuntu l-immaġini viżiva bla ebda bżonn ta' akkompanjament verbali qed tesprimi f'mod inekvivokabbli it-teżi ta' Bellocchio illi Moro għala ġi maqtul mhux biss mill-Brigate Rosse imma ġi maqtul imħabba komplott bejn il-gvern appuntu li kien intransigenti illi ma ridx jasal għall-ebda trattativa u din dawn il-Brigate Rosse illi kienu qegħdin jagħmlu rivoluzzjoni proletarja li kienet iffundata fuq ideoloġiji violenti u anki zbaljati u offuskati.
Gloria, kif jiġi irrappreżentat Moro, x'tip ta' karattru għandu?
Kemm fil-ktieb u kemm fil-film naraw illi Moro huwa rappreżentat bħala figura ferm intelligenti u figura illi jaf ukoll jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu u anki disperazzjoni ta' Moro din hija disperazzjoni illi tiġi ikkontrollata. Fil-ktieb sa frattant fl-aħħar paġni għandna in-narrating voice li tgħidilna perché Moro non gridò eżattament qabel ma qatluh u jgħid għall-avur janduna li kienu se jaslu biex joqtluh eppure rimase zitto e fermo sotto il plaid. con il quale gli avevano coperto la faccia perché non vedesse le armi. Gli ġifri jemmek ġet jurina kemm mhu kkontrollat.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti. Huwa Charlie dan huwa film nilaqtek ħafna. Fil-fema tiegħek, l-akbar mertu tal-film.
Dan huwa film illi jurina kif iċ-ċinema tista' tagħmilna nimmaġinaw realtà differenti. Imma ir-realtà permezz tal-immaġinazzjoni ma tiġix deformata, anzi nixtieq nispiċċa appuntu b'osservazzjoni ta' Giovanni Moro, it-tifel tal-leader Demokristjan li ġie assassinat. Xi jgħid Moro appuntu fuq dan il-film ta' Marco Bellocchio? U jgħid, la kreazzjoni artistika è stata capace, proprio restando tale, di accrescere la conoscenza della realtà. Jiġifieri Moro qed jgħid illi permezz ta' dimensjoni onirika, permezz tal-fantażija, Bellocchio irnexxilu jagħmilna nifmu aktar f'mod aktar approfondit ir-realtà. Kien il-fantażija taċ-ċinema illi għamlitna nifmu iktar dall-avveniment tant traġiku ta' Moro.
U fuq dawk il-kummenti Gloria niġu fit-tmim edizzjoni oħra, propju l-aħħar edizzjoni minn din it-tieni sensila ta' ċineċena aħna. Din is-sensila se nkompluha anke fl-iskeda li ġejja għalhekk nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa fl-istess jien grazzi li kontu magħna. Jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Inselmulkom.